Před 30 lety odešel Egypťan Šerif z Káhiry na malou pláž na Sinajském poloostrově. Dnes se u něj můžete ubytovat v bambusové chatce a strávit egyptskou dovolenou jinak než v luxusním rezortu. A nebo jak by se vám bydlelo třeba ve skoro 100 let starém podniku na americko-mexickém pomezí, ve kterém se kdysi ukrýval jeden z nejhledanějších amerických kriminálníků. Stará část albánské Gjirokastry je zapsaná na seznamu UNESCO. Jednou z turistických atrakcí tohoto města je i nikdy nepoužitý protiatomový kryt pro někdejší komunistické funkcionáře. Mladý španělský umělec se v Berlíně rozhodl oživit minulost. Postavil repliku českého evangelického kostela na místě, kde stával. To v Trnavě na Slovensku zrekonstruovali starou synagogu. Kromě dobré kávy vám tam nabídnou výjimečné prostředí i kulturní zážitky. Zavedeme vás tam na konci dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Šum moře a vánku a šustění krabích nožek v písku. Jen tyhle zvuky noci uslyšíte v malebném kempu na Sinajském poloostrově. Egyptská dovolená u Rudého moře se totiž nemusí odehrávat jen v luxusních rezortech plných zábavy. Káhiřan Šerif Gamraví založil první ekologicky šetrné ubytování v Egyptě už před 30 lety. Stavební inženýr se narodil a vyrůstal v Káhiře po studiích, ale hledal klid a přírodu. A jak řekl našemu zpravodaji v Egyptě Štěpánovi Macháčkovi, útěku z města Šerif ani na chvíli nezalitoval a jeho bambusové chatky nemají o hosty nouzy.
Dávno jsem přemýšlel o tom, že z Káhiry emigruju. Objel jsem pak celý Egypt, až jsem našel tohle místo. Bylo mi 30 a říkal jsem si, tady chci zůstat. Co tu ale budu dělat?
To bylo v 82. těsně poté, co se ze Sinaje stáhla izraelská armáda. Tisíce kilometrů egyptského pobřeží byly v té době pusté. Letoviska a hotely u Rudého moře ještě neexistovaly. Teď mě Šerif vede pískem mezi hezkými chatkami z rákosových rohoží a bambusu.
Každá chatka je jiná. Tahle má dvě místnosti. Konstrukce z bambusu je zapíchaná do písku a písek tvoří i podlahu. Nepoužil jsem ani špetku betonu.
Šerif mi teď ukazuje jednu z bambusových chýší. Má krásnou zastíněnou předzahrádku. Všechno je na písku. I vevnitř je jenom písek. Na bambusové konstrukci jsou provazy navázané rohože z rákosí, bambusové postele. Je tu úplně čisto. A i když je venku horko, tak skrz rákosové rohože sem proudí příjemný přirozený vánek.
Když jsem sem přišel, našel jsem nádherné místo a já ho nechci pokazit. Všechno proto dělám tak, abych zanechal co nejmín stop. Proto jsem vůbec nepoužil beton. Když totiž třeba za 10 let budu muset odejít, tak jen vytahám bambus z písku a všechno odvezu.
Dalších několik vkusných stavbiček v kempu je postavených z nepálených cihel, které se snadno rozpadnou. Šerif tohle místo pojmenoval příznačně Basata, což arabsky znamená prostota. Je tu ticho. Místo je z jedné strany sevřené mohutnými červenými skalami a z druhé se otevírá na tyrkysově modré korálové moře. Šerif Gamraví má silné ekologické, ale i sociální cítění. Proto také pomáhá beduínům, kteří v okolí žijí.
Nejbližší škola byla 25 kilometrů odsud, navíc to je škola státní, takže s dost nevalnou úrovní. A tak jsme tady v kempu udělali školu pro dceru a zároveň pro dívky z okolí. Dcera i syn jsou už dávno na vysoké, ale tady v naší škole se pořád učí 15 beduínských dětí z okolí.
Na víkend teď přijela do Basáty skupina kamarádů a kamarádek z 500 kilometrů vzdálené Káhiry.
Nic podobného v Egyptě není. Egypťané se bohužel o životní prostředí moc nezajímají a mně se tu strašně líbí. Nepotřebuju nic víc než moře, sluníčko a klid, abych si od Káhiry odpočinul.
Libuje si jeden z hostů, Ismail. Šerif prý už dávno jezdí do rodné Káhiry jen jako turista.
V Káhiře jsem prodal všechno. Sice jsem se v Káhiře narodil, ale s městem jsem se rozešel. Můj dům je tamhle a mé děti jiný domov než tuhle pláž nezažili.
Rekapituluje své životní rozhodnutí šerif. Dnes je mu přes 60 a je evidentně ve výborné kondici. Tu připisuje nejen svému závodnímu plavání, ale hlavně prostředí, ve kterém se dobrovolně rozhodl žít. Z egyptské Sinaje Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Hotel v americkém El Pasu postavili na začátku 20. století. Ukrýval se tam jeden z nejhledanějších amerických bankovních lupičů a natáčelo se tam hned několik filmů. Je také nejdéle fungujícím hotelem ve městě a už za pár let oslaví rovných 100 let. Jako jeden z mála podniků byl postavený z betonu a tak přečkal i několik požárů. Náš zvláštní zpravodaj Martin Balucha se tam na pár dní ubytoval.
Je to nejstarší hotel v provozu v El Pasu. Od roku 1922 nebyl nikdy zavřený a své služby nabízí nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Moje rodina ho vlastní od 40. let. Já jsem ze čtvrté generace, která ho spravuje. Převzala jsem ho asi před 3 lety.
Tou ženou, která hotel Gardner převzala, je Stephanie Nebemová. Pokaždé, když ji vidím u recepce, tak se usmívá. A to i přesto, že vést takhle starý hotel opravdu není žádná legrace.
Hotel postavil jeden bohatý ropný magnát. Původně měl mít 5 pater a stát $85,000. Když se ale dostali k 3. patru, tak už byli na 135 tisících, takže potom přestali. Proto jsou tady ale tak tlusté zdi, protože to původně měla být 5-patrová budova.
Široké zdi hotelu občas komplikují internetové připojení a své si s nimi Stephanie užívá pokaždé, když potřebuje něco opravit, předělat nebo změnit.
Je velmi složité tady cokoliv opravovat. Instalatérské práce jsou vždycky velký oříšek. Je to stará budova a všechno tu je zabudované hluboko v betonu. Takže když se tu něco pokazí, tak nejdřív musíme odsekat třeba i 0,5 metru betonu.
Tlusté zdi mají ale i svou výhodu. Hodně si toho pamatují. V jednom z pokojů se například ubytoval i jeden z nejznámějších bankovních lupičů ve Spojených státech John Dillinger. Dodnes mají v hotelové vitríně na recepci uložený obtisk jeho obličeje.
Tady je posmrtná maska Johna Dillingera, který se tu ubytoval, myslím, ve 30. letech. Byl to vůbec první člověk, který se dostal na celostátní seznam nejhledanějších trestanců. Zabil policistu.
Teď jsme v jednom z pokojů, je tady opravdu velká, obří king-size postel a je to takový prostý pokojík, jinak je tady televizor, radiátor a radiátor, to z toho důvodu, že v noci může být tady v El Pasu opravdu zima.
Milý personál, který si na recepci občas pouští jazzovou hudbu, prostory, které připomínají salon z divokého západu a akční příběhy s bankovními lupiči, to všechno do hotelu láká hosty ze všech možných koutů.
Máme hosty ze všech možných regionů. Jsme totiž jediný hostel v této oblasti. Jezdí k nám třeba cyklisté nebo lidé, kteří cestují kolem Spojených států.
I díky své strategické pozici na hranicích s Mexikem si hotel oblíbili i filmaři.
Často si tento hotel vybírají do filmů. Mohli jste ho vidět třeba ve filmu Cesta za vítězstvím. To je snímek o texaském basketbalovém týmu s afroamerickými hráči.
Říká manažerka a majitelka Stephanie. Na svůj hotel je opravdu hrdá. Když se prý ubytujete ve velkém hotelovém komplexu, tak si svůj pobyt skoro ani nezapamatujete. To v jejím hotelu rozhodně nehrozí. No schválně, kdy jste se naposledy ubytovali v hotelu na Divokém západě, ve kterém kdysi přespával hledaný bankovní lupič, a přitom byli tak blízko Mexika. Z amerického El Pasa Martin Balucha, Český rozhlas.
Albánské město Gjirokastra se může pyšnit citadelou z dob Osmanské říše. Pod kopcem, na kterém stojí, je staré kamenné město zařazené na seznam památek UNESCO. S reportérem Pavlem Novákem ale na povrchu nezůstaneme. Půjdeme se podívat do nitra tohoto města, a to doslova. Do útrob hory, ve které je dosud nepoužitý protiatomový kryt. A tak se z hory před několika lety stala další z atrakcí jeho albánské Gjirokastry.
Vchod do protiatomového krytu, vyrubaného ve skále pod starobylým hradem Gjirokastra, je přímo za budovou radnice a za budovou bývalého sídla komunistické strany. To, aby to činovníci a funkcionáři neměli daleko. Právě oni si tady měli zachránit kůži v případě nějakého útoku na Albánii. Klíče od bunkru má Besian Dida z turistické kanceláře města Gjirokastra.
Komunistická vláda stavěla bunkr v hoře pod hradem 10 let mezi roky 1970 a 80. Nejdřív byl pro nás nepřítelem Západ, ale v 60. letech, když se Albánie rozešla s Ruskem, začali mít naši politici strach z Moskvy a proto se po celé Albánii stavěly bunkry.
Vchod do tunelu vedoucího k bunkru chrání čtvery dveře. Dvoje betonové a dvoje ocelové zkombinované s betonem. Měli podle Besiana odolat i atomovému úderu. Skoro 200 lidí, prominentů režimu a pohlavárů v Džirokastře mohlo v podzemí přežít několik dnů až týdnů.
Tohle byl pokoj prvního tajemníka městského výboru komunistické strany Albánie. Když to popíšu, je to místnost asi tak 5x5 metrů, je vymalovaná bledě modře nebo bledě zeleně. Je tady kovová postel, už na ní nejsou matrace, je tady křeslo potažené jak jinak než červenou látkou a potom také noční stolek a tady jsou dokumenty, jsou tady dvě knížky. Jak říká Besian, první tajemník se tady mohl třeba před usnutím číst základní dokumenty komunistické strany Albánie. Je tady celý sborník z roku 1978.
V bunkru je docela mokro, takže šlapeme v takovém jemném blátíčku a už ty lávky, po kterých se tady chodí, jsou polorozpadlé, takže člověk musí dávat pozor, kam šlape, a také dávat pozor na hlavu, protože ty dveře nejsou nijak vysoké. Kdyby nahoru vypadlo zásobování elektrickou energií kvůli nějakému náletu, tak tady v bunkru zajišťoval dodávku elektrické energie generátor, na kterém je taková zvláštní cedulka a je tam napsáno Diesel motor Škoda Hořovice. Dneska už je ten generátor jenom troska, ostatně jako celý ten komplex bunkrů a tunelů tady v Džirokastře.
Bunkr se používal jen na cvičení. Takové nácviky evakuace dělali komunisté pořád, aby byli připraveni na válku. Žádná ale nepřišla.
A jsme zase na čerstvém vzduchu. Podle Besiana Didy se bunkr vlastně nikdy aktivně nevyužíval. Žádnou atomovou apokalypsu Albánie nezažila.
A z bunkru rovnou do studia. Autora předchozí reportáže, kolegu z naší zahraniční redakce Pavla Nováka, teď vítám. Hezký den.
Pěkný den.
Pavle, co ještě kromě bunkru, o kterém jsme slyšeli v té tvé reportáži, město Džirokastra nabízí? Co by si doporučil?
Ten bunkr je vybudovaný v kopci a na tom kopci je hrad z doby konce Osmanské říše, který už sám o sobě je zajímavý, protože je velice rozlehlý a jsou z něj pěkné výhledy dolů na to město. Tam je vidět stará část Džirokastry, které se říká staré město, kamenné město. To proto, že jednak ty domy jsou stavěné celé z kamení, ale mají také kamenné střechy. Jsou tam uličky s dlážděním těmi kočičími hlavami, takže je to velice takové pěkné se tam procházet, i když z toho nového města, kde se člověk většinou ubytuje, až nahoru je to docela výšlap, je to docela namáhavé. V tom samotném hradu je výstava děl a různých zbraní z doby druhé světové války a třeba pro zájemce o geocaching můžu doporučit, je tam také schovaná jedna cache a docela snadno se najde. No a potom dole v tom městě, tam je pěkné se procházet těmi uličkami a třeba také navštívit rodný dům Envera Hodži, což byl tedy strůjce toho stalinistického režimu v Albánii.
A v jakém stavu je městečko a jaký jsou místní?
To městečko je dost dobře udržované, protože nemůžeme ani říkat městečko, je to docela velké město, má infrastrukturu jak na ubytování, tak na stravování. V tom starém městě je spousta obchůdků se suvenýry, s pohledy, kaváren, je tam kam si sednout a je to levné, protože poměr leku albánského i vůči koruně nebo euru je pro nás velice příjemný a mají tam dobře vybavené ty restaurace, takže rozhodně tam člověk nebude trpět hlady.
Co by si doporučil k jídlu?
Já myslím, že takové klasické, ono je to blízko řeckých hranic a je tam znát ten řecký vliv, takže když si tam člověk dá to ořezávané maso z toho vertikálního rožně, kterému se říká řekněme kebab nebo tak oni budou vědět už, co člověk chce, tak to dostane z hranolky se spoustou salátu, tak to je takové typické pro ně, nebo také mají třeba mleté maso, které je zabalené v takovém tom, můžeme říct, arabském chlebu nebo pitě, tak to se tam také dá velice levně pořídit. Potom bych doporučil se zastavit u některého z tržišť, kde místní zemědělci prodávají svoje přebytky, výpěstky, brambory, které jsem tam viděl, tak ty předčily mé očekávání, protože tak velké brambory jsem zkrátka u nás na zahrádce nikdy nevypěstoval. No a potom, když bychom chtěli, tak je pěkné se zajít podívat na to místo, kde tedy býval a je zase zrekonstruovaný ten rodný dům albánského diktátora.
A co je v něm vidět?
Je tam vlastně etnografické muzeum a je vidět, jak lidé kdysi žili, takové té vyšší střední třídy. Z toho domu, kde opravdu on se narodil, tak tam je vidět jenom už jedna místnost, která je zařízená zbytky toho, co se tam podařilo zachránit, protože ten dům vyhořel nebo ho vlastně zničili během revoluce, kdy padl komunismus v Albánii, ale jinak jsou tam obrázky z toho, jak se žilo v Gjirokastře před desítkami let.
A jak se tam žije dnes?
Dneska se tam žije, já myslím, že docela příjemně, protože to město, samotná ta památka, ten hrad a to kamenné město jsou památkou chráněnou UNESCO. V tom městě je živo, jelikož to je blízko řeckých hranic, tak tam je znát ten vliv toho vyspělejšího státu, takže tam jezdí turisté i z Řecka, také se tam člověk domluví většinou právě řecky, ne že bych tedy uměl, ale v ubytovacích kapacitách, v hotelích nebo i v těch restauracích reagují velice dobře i na angličtinu. A je tam vidět chudoba Albánie, protože ti zemědělci a ti lidé, kteří prodávají své produkty na ulicích, tak ti opravdu si nežijí nijak na vysoké noze, ale pokud se týká toho turistického ruchu, tak je tam vidět, že se hodně změnilo a že ta země udělala velký krok kupředu a že se snaží právě nalákat turisty na ty památky a na dobré jídlo a na různé atrakce.
Do Albánie nás pozval redaktor zahraniční redakce Pavel Novák. Já ti za to děkuji a nikdy naslyšenou.
Pěkný den.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
V Berlíně kdysi stával kostel, který před skoro 300 lety nechal pro české evangelíky postavit pro ruský král. Byli to emigranti, většinou tkalci, kteří se směli v Braniborsku usadit. Zpočátku se v kostele kázalo česky, později už jen německy. Chrám stál v Berlíně až do druhé světové války, kdy ho bomby proměnily v hromadu sutin. Zbylo na něm prázdné náměstí, které se ale po tomto už neexistujícím kostele stále jmenuje. Přivolat ho zpátky do současnosti se pokusil španělský umělec. Náš zpravodaj v Německu Pavel Polák se s ním setkal v Berlíně.
V samém centru Berlína, kousek od známého kontrolního stanoviště Checkpoint Charlie, kousek od někdejší berlínské zdi, na té východní straně, takové zvláštní náměstí, Lichoběžník. A tam to před pár lety začalo.
The whole Berlin was completely white.
Celý Berlín byl pokrytý sněhem, byl celý bílý. Nejenom střechy, ale i ulice byly zasněžené. Byla pořádná zima.
Juan Garayzabal vzpomíná na zimu roku 2008. Juan je španělský umělec z Madridu. Toho roku a té zimy projížděl centrem Berlína se svým bratrem. Seděli v autě.
Můj bratr zapomněl na zimu přezout pneumatiky a tak jsem v tom sněhu jel velmi pomalu městem a snažil jsem se vyhýbat hlavním ulicím, protože to hodně klouzalo. Podařilo se mi po dlouhém klouzání zastavit až na tom náměstí.
Náměstí Betlémského kostela, tak se jmenuje. Ale kostel nikde.
Něco jsem tam cítil. Připadalo mi, že to místo, tak jak vypadá, nedává vůbec žádný smysl. Něco tam chybí. Ale zároveň jsem se do toho místa zamiloval. Bylo krásné.
Juan Garayzabal se po tomto zimním automobilovém dobrodružství na letních gumách, které skončilo naštěstí bez nehody a přivedlo ho k zásadnímu objevu, vrátil do svého bytu a začal pátrat. Důkladně. Objevil příběh českých bratří, kteří museli z náboženských důvodů opustit vlast.
Vyrazil jsem také do Prahy, abych zjistil další informace. A to byl začátek.
Protože ten berlínský kostel se jmenoval právě podle pražské betlémské kaple, kde kázal mistr Jan Hus. V jedné z berlínských čtvrtí, kde čeští exulanti žili, Juan objevil zajímavé dokumenty.
Dějiny běžně vyprávějí o králích, ministrech. Já jsem našel listiny s životními příběhy českých evangelíků, jak přecházeli hory, jak se dívali na život, co psali do závětí. Byla v nich velká vděčnost, že sem mohli přijít.
Všechny tyto příběhy i ta vděčnost se podle Juana Garayzabala odráží v onom kostele, který už není. Jako umělec se zabývá minulostí, tím, jak ji ukazovat, jak ji zpřítomnit. A tak začal pracovat na projektu, který betlémský kostel, český kostel, jak se mu běžně říkalo, do Berlína vrátil.
Pruská nebo německá posedlost všechno registrovat a zaznamenávat mi dopomohla k opravdovým pokladům.
Fascinating task.
V archivech našel Juan Garayzabal fotografie kostela a nákresy. S jejich pomocí pak vytvořil z ocelových trubek konstrukci kostela ve skutečné velikosti, zachycující jeho obrysy, které nasvítil. Instalaci postavil na prázdném náměstí v roce 2012. A město Berlín se rozhodlo, že ji tam chce mít natrvalo, jako symbol.
Freedom, tolerance, Europeanism.
Svobodu, toleranci a jak Juan Garayzabal dodává, také evropanství. To všechno v českém kostele vidí. Z Berlína Pavel Polák, Český rozhlas.
Teď vás spolu se zpravodajkou na Slovensku Pavlínou Nečáskovou pozveme do jedné synagogy na kávu. Historickou budovu totiž v Trnavě zrekonstruovali a proměnili na kavárnu. A nejen tak obyčejnou. Při kávě, čaji i zákusku můžete obdivovat unikátní prostory, anebo třeba sledovat divadelní představení nebo se zaposlouchat do autorského čtení či hudebního koncertu.
Zvenku je to jednoduchá stavba, která svým vzhledem zapadá do historického centra Trnavy. Vypadá to jako taková běžná synagoga. O všechny tyto dojmy ale člověk přichází hned, jak vstoupí dovnitř. Ocitá se v kavárně uprostřed bývalé synagogy. Jsou tu vysoké stropy, obrovský lustr, na stropě Davidova hvězda, ale také bar, hudba, káva a stolečky. No a u jednoho sedím s majitelem i autorem tohoto konceptu, Šimonem Štefunkem.
Děkujeme.
Tak je to vlastně bývalá synagoga. Začalo to celé v roku 2006-2007, kdy jsme koupili tuto synagogu. A my, když to vlastně koupili, tak bylo to úplně ruina, bylo to tu rozpadnuté a postupně jsme to začali rekonstruovat, až jsme to dali do takovéto podoby, jak to vidíme teraz v současnosti.
A je těžké koupit synagogu?
Víte, toto nebolo ani také ťažké, pretože túto synagogu vlastnil jeden projektant z Trnavy a ešte nad nami je taká budova, čo bol vlastne bývalý rabinov dom, takže on to, ale ten predal inému človeku a vlastne predal túto synagogu zase.
Rozumím tomu správne, že tá budova predtým chátrala, že tady nic nebolo?
To bola úplne rozpadnutá budova, nič tu nebolo, vlastne okna boli porozbijané, strecha bola v zlom stave, tieklo sem, staticky bola narušená budova, vlastne vidíme aj hore také tie lana, ktoré sú, tak my sme vlastne tú budovu najprv museli celú chytiť, aby nám akože neutekla. Dalo to dosť práce.
Synagoga se nestala pouze turisty i místními obdivovanou kavárnou, ale také jakýmsi kulturním centrem. O víkendech se v ní pořádají koncerty, zpřístupní se i druhé patro a lidé mohou z balkónu na místo kázání přihlížet hudebníkům. Veškeré tyto kroky ale Štefunko konzultoval s židovskou obcí.
Právě oni jsou rádi, že jsme to nezbourali, tu budovu, že jsme tu vlastně zachovali nějaké těch symboly a teď synagoga je odsvětěná. A není tu ani Tora, takže je to úplně v kůdě.
Kavárna slouží i jako taková malá knihovna. Podél stěn, okolo stolků, jsou regály plné knih, které si může návštěvník u kávy přečíst. Na stěnách jsou také moderní obrazy. Prostory občas hrají i roli galerie. Zákazníci se navíc můžou rozhodnout, zda si sednout do otevřeného prostoru, nebo chtějí soukromí a tak se zavřou za skleněné dveře do jednotlivých boxů. Synagoga z 19. století přitahuje pozornost i ze zahraničí a Trnavě pomáhá. Šimonu Štefunkovi pomohla před 5 lety také do městského zastupitelstva a pyšní se také cenou nejkrásnější zrekonstruovaná sakrální stavba na Slovensku. Z kavárny Synagoga v Trnavě Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
Návštěvou netradiční slovenské kavárny končí dnešní reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubica Bergmanová.